สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้รายการนี้เป็นการศึกษาพระคัมภีร์หรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งมี1เล่มแต่ว่ามีเล่มย่อย66เล่มแบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมเริ่มตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลมาถึงสมัยของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีนะครับเริ่มมาและพันธสัญญาใหม่ก็เป็นช่วงของสมัยพระคริสต์คือพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีไปถึงวิวรณ์คืออนาคตข้างหน้าใกล้มากนะครับก็มีทั้งหมด66เล่มเราก็ศึกษาไปทีละเล่มแบบอธิบายมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็แง่คิดที่เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตนะครับตอนนี้ก็เป็นพระธรรมโยนาอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมศึกษาด้วยกันแล้วแบบอธิบายแล้วก็ยังจัดเตรียมบทส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเกี่ยวกับหมายรับได้นะครับท่านที่ได้รับก็บอกว่ามีประโยชน์มากอยากจะให้สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์กับท่านที่ยังไม่ได้รับด้วยไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับเขียนมาครับพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เอามาศึกษากันต่อครับพระธรรมโยนาบทที่1ข้อ4ข้อ3นั้นโยนาก็ลงเรือไปแล้วนะครับคิดว่าสบายข้อ4ครับแต่พระเจ้าทรงขับกระแสลมใหญ่ขึ้นเหนือทะเลจึงเกิดพายุใหญ่ในทะเลนั้นจนน่ากลัวกำปั่มจะอับปางแต่พระเจ้าทรงขับกระแสลมใหญ่ขึ้นเหนือทะเลพระเจ้ารับผิดชอบต่อพายุนี้ครับพระองค์นี้ขับหรือว่าให้เกิดพายุมีข้อสังเกตนะครับพายุนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นพายุอัศจรรย์ในช่วงที่องค์พระเยซูคริสต์เหตุการณ์หนึ่งครับมาบรรทมหลับในเรือเราสาวกก็เดินทางนะไปที่ทะเลกาลิลีนะอยู่ในทะเลนั้นก็มีพายุที่มีคลื่นซัดแรงนะครับคนบนเรือก็คิดว่าแม้จมน้ำตายแน่ครับทั้งที่พวกเขาเป็นชาวประมงอยู่กับทะเลนะฮะอยู่กับการจับปลามีประสบการณ์ว่างกันเถอะครับและก็รู้ว่าพายุนี้โอ้โหไม่เคยเจอตายแน่ครับสู้ไม่ได้แต่ว่าเรือของพวกเขามันก็ซัดถูกคลื่นยักษ์ซัดไปซัดมาจะจมไม่จมนะครับคิดว่าจมแน่นะครับเป็นพายุที่ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอนะเหตุการณ์ตอนนั้นครับเป็นความรับผิดชอบของซาตานนะที่ให้เกิดพายุพยายามจะทำลายพระคริสต์นะครับเปโตรสาวกของพระองค์ก็มาหาพระองค์แล้วบอกว่าพระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเขากำลังจะตายหรือนะครับเพราะมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่แทรกแซงปล่อยไว้อย่างนี้ครับนั่นคือเหตุการณ์ในเรื่องของพระเยซูนะครับทีนี้เหตุการณ์ในโยนาที่มีพายุเหมือนกันอยู่ในเรือเหมือนกันนะครับตรงนี้พระเจ้าใช้พายุและพระองค์ก็ใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ดีพระองค์จะช่วยชาวเมืองหนึ่งให้รอดด้วยการให้เกิดเหตุพายุนี้ครับพระองค์จะหันผู้พยากรณ์คือโยนาให้ไปอีกทางหนึ่งที่ถูกต้องข้อ5แล้วบรรดาลูกเรือก็กลัวต่างก็ร้องขอต่อพระของตนและเขาโยนสินค้าในกำปั่นลงในทะเลเพื่อให้กำปั่นเบาขึ้นแต่โยนาเข้าไปข้างในเรือนอนลงและหลับสนิทลูกเรือเหล่านี้ครับเป็นมืออาชีพครับคุ้นเคยกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพวกเขาเห็นว่านี่ไม่ใช่พายุธรรมดาแน่ครับในข้อ5นี้บอกว่าแต่โยนาเข้าไปในข้างในเรือและนอนลงและหลับสนิทผมเคยยอมรับนะความคิดที่แพร่หลายที่บอกว่าถ้าใครอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าและทำบาปเขาจะถูกจิตสำนึกรบกวนและจะทุกข์ใจสิ่งนี้จริงสำหรับโยนาหรือไม่นะครับโยนาอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนนะครับไปในทางที่ตรงข้ามกับที่พระเจ้าต้องการให้ไปที่จริงหนีจากพระพักของพระเจ้าด้วยท่านต้องไปไกลจากกรุงนีนาเวที่พระเจ้าบอกให้ไปเนี่ยหนีไปให้มากสุดไกลมากที่สุดเท่าที่จะไกลได้ไปในทางตรงข้ามคือเมืองทาชิชท่านก็ยังมั่นใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับเหตุการณ์ในข้อ5นี้เรารู้นะท่านนอนหลับท่ามกลางพายุแม้แต่ลูกเรือที่เป็นมืออาชีพก็ยังกลัวเลยลูกเรือเหล่านี้เป็นคนต่างชาตินะก่อน อ่อนวอนต่อพระของตนข้อ6ครับนายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าคนขี้เศร้าเอ๋ยอย่างไรก็นี่ลุกขึ้นสิจงร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้าชาวลอยพระเจ้านั้นจะทรงระลึกถึงพวกเราบ้างเราจะได้ไม่พินาศนายเรือก็มาบอกว่าเจ้าคนขี้เศร้าเจ้านอนหลับได้อย่างไรในช่วงที่มีพายุอย่างนี้ดูที่เรือจะจมอยู่แล้วเนี่ยพายุแรงลุกขึ้นมานะจงร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้าชาวลอยพระเจ้านั้นจะระลึกถึงพวกเราบ้างเราจะได้ไม่พินาศด้วยเหตุนี้ครับโยนาก็ขึ้นมาบนเรือท่านเห็นพายุใหญ่แล้วครับเรือกำลังจะจมลงในทะเลข้อ7เขาทั้งหลายก็ชักชวนกันว่ามาเถอะให้เราจับฉลากกันเพื่อเราจะทราบว่าใครเป็นต้นเหตุแห่งภัยซึ่งเกิดแก่เรานี้ดังนั้นเขาก็จับฉลากฉลากนั้นก็ตกแก่โยนาดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านก็บอกว่าบางครั้งเมื่อท่านสอนหนังสือโยนาบางคนเข้าใจท่านผิดคิดว่าท่านเห็นด้วยกับการเล่นการพนันครับจากเหตุข้อนี้ครับจับฉลากกันผมเองก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะฟังดีๆนะครับผมคิดว่าการเล่นการพนันนั้นไม่เห็นด้วยครับเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากลอตเตอรี่จะลอตเตอรี่นี่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็หวยใต้ดินนี่ก็ผิดกฎหมายจะอย่างไรก็ตามผมไม่เห็นด้วยนะครับมันเป็นผลเสียมากกว่าประโยชน์ตรงนี้ข้อ7นี้ครับคนอื่นก็รีบมาบอกว่ามันเป็นการงมงายนะที่ลูกเรือเนี่ยจับฉลากฉลากนี้ก็ตกแก่โยนาแต่ว่านะพระเจ้าก็อยู่ในเรื่องนี้และใช้สิ่งนี้ครับไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเห็นชอบนะเช่นเดียวกันนะครับผมไม่เชื่อว่าในเหตุการณ์ตอนอื่นในพระธรรมนะอย่างกรณีของซามูเอลนะครับซามูเอลถูกเรียกกลับมาจากความตายโดยคนทรงแห่งเมืองเอนโดรดูใน1ซามูเอลบทที่28ข้อ7ถึง20ผมไม่เชื่อว่าคนทรงคนนั้นสามารถทำอย่างนั้นได้และผมไม่คิดว่าซาตานทำอย่างนั้นได้พระเจ้าเท่านั้นที่เรียกคนตายให้ฟื้นพระเจ้าเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือความตายครับองค์พระคิดตรัสว่าพระองค์มีกุญแจแห่งนรกและความตายในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ18และผมไม่ได้มอบกุญแจนี้ให้กับซาตานกลับมาที่ลูกเรือเหล่านี้ครับจับฉลากกันพระเจ้าก็ใช้สิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ดร.แมกกี้ผู้สอนรายการนี้ครับบอกประสบการณ์เรื่องหนึ่งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาเคาะประตูบ้านของท่านในกลางคืนคนนั้นหน้าตานี่ตกใจนะครับสีหน้าซีดแล้วก็เล่าให้ดร.แมกกี้ฟังว่าเขาเป็นเจ้าของร้านซักรีดและมีพนักงานหญิงคนหนึ่งเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันเธอไปหาหมอดูนะหมอดูบอกว่าเธอเนี่ยจะตายอย่างกระทันหันนะครับและตกใจก็เลยมาหาหัวหน้านะโอ้ยนอนไม่หลับนะในกลางดึกหัวหน้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะและเธอเองนี่มาทีหลังนะครับก็หัวเราะกันแล้วเธอก็บอกต่อนะครับบอกว่าหมอดูบอกได้ว่าผู้ชายที่ฉันทำงานด้วยจะตายอย่างปัจจุบันด้วยเช่นกันนะทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องนะครับต่างหัวล้อกันอีกนะคิดว่าเฮ้ยเลวไหลอีก2วันต่อมาครับเมื่อลูกจ้างคนนี้ก้าวลงจากรถเมล์ครับถูกรถชนตายทันทีตอนนี้เหลือหัวหน้านะครับหัวหน้าโอ้ยเป็นจริงแล้วนะกลัวมากเลยครับคืนนั้นนอนไม่หลับมาหาดร.แมกกี้กลางดึกมาเคาะประตูบ้านบอกว่าผมจะเป็นรายต่อไปตามคำทำนายของหมอดูดร.แมกกี้ก็บอกว่าท่านคิดว่าท่านลดความกลัวของคนผู้ชายคนนี้ได้นะหมอดูเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรต่อการตายของผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้รู้ล่วงหน้าหรอกนี่เป็นเรื่องแปลกที่เราเรียกว่าเหตุบังเอิญไม่ได้หมายความว่าเราจะตายในไม่ช้านะครับผู้ชายคนนั้นที่มาหาดร.แมกกี้ก็บอกว่าขอช่วยอธิบายด้วยนะดร.แมกกี้อธิบายว่าพระเจ้าเนี่ยให้พระคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อตายแทนความบาปของเราชายคนนั้นก็มั่นใจนะครับว่ายังไงเนี่ยอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าจะอยู่หรือจะเป็นนะจะเกิดอะไรเหตุอะไรขึ้นเนี่ยมั่นใจครับว่าพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าสามารถใช้เรื่องทำนองนี้ครับพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทำให้ความโกรธของมนุษย์สรรเสริญพระเจ้าพระองค์สามารถทำให้ความงมงายของชายนั้นสรรเสริญพระองค์ได้พระเจ้าก็ใช้ความงมงายของลูกเรือในเรื่องนี้เหตุการณ์ตอนนี้ครับพวกเขาจับฉลากแล้วก็ฉลากก็ตกอยู่กับโยนา สังเกตว่าเกิดอะไรต่อไปข้อ8เขาจึงพูดกับโยนาว่าจงบอกเรามาเถิดว่าภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ใครเป็นต้นเหตุเจ้าหากินทางไหนและเจ้ามาจากไหนประเทศของเจ้าชื่ออะไรเจ้าเป็นคนชาติไหนแน่นอนครับโยนาก็มีเวลาคุยกับลูกเรือแต่ว่าท่านไม่ได้บอกพวกเขาเกี่ยวกับตัวท่านไม่ได้เป็นพยานเพื่อพระเจ้านะครับคนที่ออกหน้าออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานที่เกิดผลเพื่อพระองค์ได้นั่นคือเรื่องสำคัญที่เราต้องจำเอาไว้นะครับสังเกตเรื่องที่โยนาไม่ได้บอกพวกเขานะครับประการแรกพวกเขาถามท่านว่าเราอยากจะถามคำถามบางอย่างเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเจ้าหากินทางไหนโยนาก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะของพระเจ้าท่านเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับคำถามต่อมาว่าเจ้ามาจากไหนโยนาก็ไม่ได้บอกพวกเขาว่าท่านมาจากกัดเฮเฟอร์ในอาณาจักรเหนือของอิสราเอลครับท่านไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเลยลูกเรือก็ถามว่าประเทศของเจ้าชื่ออะไรโยนาก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นประชากรอิสราเอลนะครับเจ้าเป็นคนชาติไหนโยนาก็ไม่ได้บอกพวกเขาว่าเป็นคนอิสราเอลที่มีการสำแดงของพระเจ้านะผู้ทรงพระชนม์และทิ้งแท้สรุปว่าท่านไม่ได้อธิบายว่าท่านได้รับการทรงเรียกให้นำถ้อยคำแห่งความหวังและความรอดเนี่ยไปหาชาวเมืองนีนาเวโยนาไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นคำถามคือทำไมครับคำตอบก็คือว่าท่านอยู่นอกนามพระทัยของพระเจ้าก็ไม่อยากจะเล่านะครับข้อ9และท่านจึงตอบเขาว่าข้าพเจ้าเป็นคนเฮบรูและข้าพเจ้ายำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้งข้าพเจ้าเป็นคนเฮบรูนี่มีความหมายมากครับคนเฮบรูมีชื่อเสียงว่านับถือพระเจ้าองค์เดียวไม่มีรูปเคารพพวกเขาไม่มีพระอื่นเมื่อพวกเขานมัสการพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างโยนาบอกว่าข้าพเจ้ายำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้งโยนาก็บอกกับพวกเขาว่าท่านนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างมหาสมุทรซึ่งพวกเขาเห็นว่ามีคลื่นจัดในตอนนี้พระเจ้าก็สร้างทะเลและพระเจ้าก็สร้างแผ่นดินแห้งด้วยผมคิดว่าลูกเรือเหล่านี้ก็รู้เรื่องของอิสราเอลนะครับแต่พวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าและก็ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทิ้งแท้ข้อ10คนทั้งปวงก็กลัวยิ่งหนักจึงถามเขาว่าท่านกระทำอะไรเช่นนี้หนอเพราะคนเหล่านั้นทราบแล้วว่าท่านหลบหนีจากพระพักพระเจ้าเพราะท่านบอกแก่เขาเช่นนั้นแม้ว่าท่านสามารถนอนหลับอย่างสบายแม้ว่าโยนาจะมีจิตสำนึกที่รบกวนใจอยู่นะครับโยนาบอกกับลูกเรือว่าเหตุผลที่ข้าพเจ้าเดินทางครั้งนี้เพื่อเป็นการพักผ่อนแต่ความจริงข้าพเจ้ามีงานต้องทำที่นีนาเวแต่ตัดสินใจไม่ไปที่นั่นเพราะรู้ว่าข้าพเจ้ากำลังหนีจากน้ำพระทัยของพระเจ้าในการเดินทางครั้งนี้โยนารู้นะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ข้อมูลแก่พวกลูกเรือคนเหล่านั้นก็พูดกับโยนาว่าท่านกระทำอะไรเช่นนี้หนอเป็นคำถามที่ดีซึ่งคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าถามคนที่เชื่อพระเจ้าและเป็นคำถามที่คนถูกถามนี่อายนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาถึงข้อ11นะครับโยนามาถึงภายในตัวปลาข้อ11บอกว่าเขาทั้งหลายจึงกล่าวแก่ท่านว่าเราควรจะทำอย่างไรกับแก่ท่านเพื่อทะเลจะได้สงบลงเพื่อเราเพราะทะเลยิ่งกำเริบมากขึ้นทุกทีคนเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากมากและพวกเขาต้องการให้โยนาเนี่ยตัดสินใจเองนะครับพวกเขาถามว่าเราควรจะทำอย่างไรแก่ท่านเพื่อทะเลจะได้สงบลงเพื่อเราและโยนาก็ตอบพวกเขาตรงไปตรงมานะครับในข้อ12ท่านจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลก็แล้วกันทะเลก็จะสงบลงเพื่อท่านเพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าที่พายุใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นนี้ก็เนื่องจากตัวข้าพเจ้าเองโยนายอมรับว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดและว่าพระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านในตอนนี้ท่านรู้ว่าคำตอบเดียวสำหรับปัญหาเรื่องพายุก็คือว่าการให้ท่านออกจากเรือนะครับที่กำลังเดินทางไปเมืองทาชิตพระเจ้าตั้งพระทัยว่าชายคนนี้จะไม่ไปเมืองทาชิตแต่ไปที่ซึ่งพระองค์จะส่งเข้าไปข้อ13 ถึงกระนั้นก็ดีพวกลูกเรือก็ช่วยกันตีกันเชียงอย่างแข็งแรงเพื่อจะนำเรือกลับเข้าฝั่งแต่ไม่ได้เพราะว่าทะเลยิ่งกำเริบมากขึ้นต้านเขาไหวลูกเรือเหล่านี้ทำดีในตอนนี้ครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่เชื่อพระเจ้านะครับพวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะโยนาลงทะเลไปเลยนะครับพยายามหาทางช่วยพวกเขาก็พยายามในตอนนี้บอกว่าพายเรือนะเต็มกำลังเพื่อจะพาเรือเข้าฝั่งแต่ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าทะเลที่มีคลื่นมันต้านเอาไว้ลูกเรือเหล่านี้ที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับผมว่าเขายังมีอะไรที่ดีกว่าโยนาซะอีกเป็นคนที่น่าประทับใจนะครับข้อ14เพราะฉะนั้นเขาจึงร้องทูลต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอวิงวอนต่อพระองค์ขออย่าให้พวกข้าพระองค์พินาศเพราะชีวิตของชายผู้นี้เลยขออย่าให้โทษของการทำให้โลหิตที่ไร้ความผิดตกมาเหนือข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยคุณผู้ฟังครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกเรือพวกเขาหันมาพึ่งพระเจ้าจากการสิ้นหวังนะครับขอพระเจ้ายกโทษสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นข้อ15เขาจึงจับโยนาทิ้งลงไปในทะเลความปั่นป่วนในทะเลก็สงบลงนี่เป็นการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าพายุนี้เป็นพายุเหนือธรรมชาติภายใต้การควบคุมของพระเจ้าข้อ16คนเหล่านั้นก็ยำเกรงพระเจ้ายิ่งนักเขาทั้งหลายก็ถวายสัตยบูชาแด่พระเจ้าและสาบานถวายความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาคนเหล่านั้นก็ยำเกรงพระเจ้ายิ่งนักพวกเขายำเกรงพระเจ้าของพวกเขาใหม่ไม่นะครับเขายำเกรงพระเจ้าผู้สร้างทะเลและแผ่นดินแห้งเขาทั้งหลายก็ถวายสัตยบูชาแด่พระเจ้าเครื่องบูชาเล็งไปที่พระคริสต์ไม่มีทางเลือกอื่นและสาบานถวายคนเหล่านี้สาบานว่าอะไรครับพวกเขาสาบานตัวต่อพระเจ้าว่าพวกเขาจะรับใช้พระเจ้าต่อไปจากประสบการณ์ครั้งนี้พวกเขาหันกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงประชนและเที่ยงแท้ดังนั้นเมื่อมีสิ่งดีเกิดขึ้นจากพายุนี้โดยการที่โยนาอยู่บนเรือและถูกโยนออกจากเรือนะครับมีสิ่งดีครับแล้วอะไรเกิดขึ้นกับโยนาฟังไว้ในวันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาตอนนี้พระธรรมโยนาครับศึกษาแล้วก็จัดเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับฟังแล้วมีประโยชน์ฟังผ่านอาจจะลืมจดอาจจะไม่ทันนะครับถ้ามีบทศึกษานี้จะช่วยเขียนจดหมายรับได้ฟรีครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ